като уникалното интервю с Георги Димитров Джеки, ние продължаваме тук в Дарик Радио. Нещо сериозно и компетентно. Точно преди една година УНИЦЕФ стартира кампанията Стани благодетел чрез мобилния си телефон. Всеки човек с мобилен телефон може да избере да дарява месечно по 2 или по 5 лева, като те се начисляват към телефонната му сметка. Кампанията беше широко популяризирана в медиите и рекламирана навсякъде около нас. Доколко успешна стана тя и за какво се харчат събраните дарения, за това ще си говорим с Виолетка Минкова, директор фондо набиране в УНИЦЕФ. Здравейте, добре дошли. В студиото е и нашият социален репортер Елена Бейкова. Елена, що за кампания е тази на УНИЦЕФ в сравнение с всички други, които вървят и в момента и те следват лавинообразно кампания след кампания?
Добър ден на слушателите. Всъщност аз разбрах за тази кампания преди една година, когато в самото и начало телевизията, като може би повечето хора, това, което е уникалното, че всеки от нас може да дарява пари без да ходи до банка, просто чрез мобилния си телефон, само трябва да го заяви, за което сега ще разкаже и Вили Минкова. И доколкото разбирам, това е този начин на даряване, български модел, измислен тук, в България. Нали така?
Точно така. Модела е иновация. Всъщност екипа ни работи много активно с партньори и също така с нашите благодетели, които често дават идеи за това как ще е по-лесно да комуникираме с тях, за обратна връзка и също така да ги каним за нови инициативи. Самия модел е иновация. В момента работим с глобалния екип на УНИЦЕФ за мултиплицирането му в множество други държави.
Кое е уникалното?
Уникалното е и всъщност страшно вдъхновяващо е това, че може да бъдете съпричастен с кауза като УНИЦЕФ и да бъдете част от огромно семейство на хора и организации, които вярват, че децата са нашия шанс за по-добър свят утре и всъщност може да го направите само с един клик на телефона си. От друга страна имате контрол върху своето дарение, т.е. винаги може да го прекратите, да го увеличите или намалите. Той е във вас. Не е необходимо да се свързате с когото и да било, да чакате и така нататък.
Така всеки от нас може да избере 2 или 5 лева и всеки месец се удържат от сметката.
Това се случва автоматично. Вие получавате обратен SMS, когато се случи самото дарение. Като съответно в този SMS всеки месец ви напомняме, че може да получите информация как, по какъв начин се използват набраните средства, какви резултати постигаме за децата и съответно срещаме ли някакви перипетии по пътя си за постигане на тези резултати. От друга страна ви напомня, че може да спрете или да промените сумата на дарение всеки път. Така че да няма объркване.
Колко българи станаха дарители през мобилния телефон за една година и между другото има ли някакъв профил на българския дарител? Възраст, вид, работа, доходи?
Благодаря за този въпрос. Работим с наши доброволци, чрез които се опитваме да достигнем до всеки човек, който се регистрира като благодетел през мобилен телефон. Тоест опитваме да се свържем веднага с него или възможно най-бързо, за да разберем откъде е, по какъв начин е разбрал, ясно ли е разбрал, че става въпрос за редовни дарения. Не искаме, бихме искали дарителството в България наистина да осъзнат акт. Жест, който човек е преосмислил, горде се с него, разказва за него и търси информация за обратните резултати, т.е. какво се случва след това. Благодарение на тази практика с доброволци, разбрахме, че профила на дарителите ни през мобилен телефон е изключително разнообразен. Даряват и млади хора, и много възрастни, за които не е присъща дори комуникацията чрез SMS, т.е. те търсят помощ от внуци, дори за да станат съпричастни. Честно казано, в ежедневието се срещаме с изключителни примери за това какво всъщност означава наистина да бъдеш съпричастен към чуждата болка или това наистина да вярваш, че трябва да инвестираш в децата. Пример от миналата седмица е една жена, която дойде в офиса да достави 2 лева, които е размера на месечното й дарение, защото сметката е спряна и тя няма пари да плати.
Добре. За какво се харчат парите на благодетелите? Това много често и Селена искаме да те попитаме.
Да.
Ние в Дарик имаме също, в която и вие се включвахте преди година. Силна кампания нашият и вече пети благотворителен търг, който ще бъде, от сега знам датата, 18 декември. Известни хора даряват свои вещи, с които ние продаваме на търг, тук чрез радиото, чрез Фейсбук, и след това даряваме парите на Фонда за терапия на деца аутисти и на Фондация Нашите недоносени деца. Тоест ние си правим една отчетност и прозрачност на всичко, което хората са ни дарили. При вас някой конкретен пример за какво отиват парите на благодетелите?
Благодаря за този въпрос, защото много важната част от редовното дарителство е точно обратната връзка към дарителите. Те получават всеки месец информация за това къде отиват средствата и какво се случва с тях. Но аз ще дам конкретен пример. Тъй като организацията ни има за цел в България да изработва модели и да подпомага реформите в различните системи. Ние работим в множество области. Една от тях е закриването на институциите за деца и съответно изграждането на алтернативни работещи услуги, като приемна грижа, като подпомагане на родителството, родителски, повдигане на родителския капацитет. Също така работим в областта за насилие на деца. В момента се работи за изграждане на множество услуги в тази посока. И то говорим за насилие не само в домашни условия, ами в училище, също така кибернасилието, което става все по-гореща тема. Работим също така и за реформа, която вече е закъснява, но тя наистина е изключително важна. Това е реформата в правосъдието за деца, така наречените деца в конфликт с закона. Конкретен пример обаче ще дам с моя любим проект, ако ми позволите.
Да.
Това е проекта ни, който е в част от проекта за семейство за всяко дете и така наречените центрове за майчино и детско здраве, които имат за цел чрез специалисти, медицински сестри, медицински лица да подпомагат всяко семейство, което се е здобило с дете, нов член. Няма значение от къде, коя част на обществото са, от кой етност, говоря за всички деца в България. Идеята на центровете, всъщност ние изградихме първия в област Шумен, сега предстои откриването на друг такъв в Сливен, като крайната ни цел е да изградим модел за домашни посещения и той да бъде приложен на национално ниво и съответно да бъдат подпомогни абсолютно всички семейства с малки деца. В периода януари-април 2014 година медицинските сестри и акушерки от центъра са направили над 2300 домашни посещения, 697 консултации по телефон и се подкрепили над 130 на осигурени бременни жени, за да получат безплатен гинекологичен преглед. Близо 900 са семействата, които в този период са започнали да ползват услугите на центъра и регулярно получават консултации според нуждите им. Това става въпрос за безопасна бременност, за начин на хранене, подпомагане за ранно детско развитие на децата и така нататък. Това е отново казвам, това е само този център, който е първият център, който е в област Шумен.
С теб си говорихме преди малко колко е важно това ранно детско развитие и всъщност отношението към децата в първите 12 месеца.
Да, разказах ти за едно много интересно проучване, но то е последното от поредица такива, които доказват, че Нобелов лауреат го доказва, че най-добрата инвестиция, която една държава може да направи, е в услуги за ранно детско развитие. А това са услуги, които подпомагат родителите на малки деца и услуги предназначени от 0 до 3 години за децата. Доказва се, че всъщност няма по-голяма инвестиция на каквито и да е държавни услуги, независимо дали са в сферата на инфраструктурата, в сферата на охраната и така нататък, когато се възвръща така бързо и толкова сигурно, както тези в ранното детско развитие.
Сега малко към финансовата част на дарението покрай наводненията във Варна и Добрич, така се заговори каква част от парите, които дарява човек чрез SMS или по друг начин, отиват, стигат до хората, които се нуждаят от тези пари. Каква част остава за организацията? В този случай как стоят нещата?
Да, и пренасочите ли средства, тъй като това беше очевадно събитие, което
имаше
нужда от помощ?
Абсолютно. Подпомогнахме организациите, които започнаха български дарителски форум, дори с консултации и работа с тях. По отношение на сумата на даренията и това как се отчита средствата, имаме договор с мобилните оператори, които не задържат нито стотинка от средства, които постъпват към 10-21. Тоест, вие дарявате 2 лева месечно, 2 лева отиват в проектите в УНИЦЕФ. Тъй като имаме много стриктна отчетност, проектите в УНИЦЕФ в България, т.е. парите, които постъпват там, дори не могат да бъдат управлявани конкретно от УНИЦЕФ в България. Т.е. има отчетност в регионално ниво, след това световно и чак тогава средствата могат да бъдат използвани и съответно обратно, нали, гледат резултатите.
Mm-hmm. Как реагирате сега? Стотинка... Кажете ни, за Варна и Добрич, отделихте ли някакви средства? Трябваше ли да питате някой над вас?
Ние бяхме там. Това, което направи нашия екип, тъй като организацията ни трябва да реагира в спешни ситуации до 24 часа, направихме така наречения анализ на ситуацията и видяхме, че всъщност има капацитет другите организации да се справят, т.е. нямаше много засегнати деца, по-скоро бяха семейства. Работихме с Български Червен кръст и, както каза, Български дарителски форум, които направиха голямата мащабна кампания за набиране на средства и заедно с Фондация помощ за благотворителността сега ще всъщност ще помогнат ефективно в семействата.
Вили Минкова от УНИЦЕФ в България ни е на гости. Заедно с Елена Бейкова правиме това интервю и се интересуваме повече от програмата Стани благодетел. Програмата предлага и други начини за дарения. Какви са те и колко хора даряват чрез тях?
Значително по-малък е броя на хората, които избират другите канали.
Защо?
Ами защото са по-сложни и изискват повече усилия. Пример за това е възможността да даряваш през работна заплата. За да го направиш, трябва да имаш подкрепата на менеджмента на компанията или поне на HR екипа, т.е. на хората, които опускат заплатите, за да могат еднократно да влязат в системата, да отчислят дарението ви от 2 лева и да кажат, че то отива по тази сметка. По-трудно. Друг пример е, ако дарявате от банковата си сметка всеки месец конкретна сума. Трябва да отидете в банката, да подпишете документ за директен дебит и съответно чак тогава да
по-трудно. Се случи. По-трудно. В КТБ особено.
А горе-долу каква сума се дарява от заплата средно? Българина е склонен да дари.
Там сумата е по-голяма, просто защото явно хората, които го правят, са склонни да положат и повече усилия, искат да дарят повече. Средното дарение е около 25 лева, но има хора, които даряват 1 лев, има и хора, които даряват и 100.
Да не се хвалим, но пак Дарик години наред мисля, че даряваме от заплатата си. Сега не знам в момента точно, не мога да гарантирам 100%, но със сигурност тази практика беше при нас. И накрая да ни кажеш малко повече за тази дарителска култура на българите през последните години.
Повишила ли се
тя? Ние споменахме малко в предварителния разговор, да. Какво се говори за хората, които даряват? Част от тях го правят анонимно. Защо?
Срамно ли е да си дарител?
И това доброволчество също може да го засегнем, което никак го няма.
Благотворителността, въобще солидарността и културата на дарителство са ясни белези за зрелостта на едно общество. Ако погледнем назад в българската история, ще видим ясно, че дарителството е присъствало. Благодарение на него сме изградили страшно много църкви, училища, читалища и въобще дори културата дължим на жестовете на множество хора, които са вярвали в дарителството. За съжаление, да, има много странно схващане, че когато направиш добро или когато даряваш, някакси е по-добре да го криеш, за да не изпъкваш, за другите да не кажат, че се представяш в някаква светлина. Странното е и по-пагубно според мен е това, че го криеш дори от организацията. Ние имаме сериозен проблем като УНИЦЕФ, че много дарителите ни буквално са анонимни за нас. Получаваме едни постъпления в банковата си сметка, но тъй като банките пазят, разбира се, личните данни на своите клиенти, ние не получаваме никаква информация. И ако хората не се обадят, не напишат имейл, не дадат сигнал, че това са те, дори няма как да докладваме какво се случва с тези средства. Слава Богу, тенденциите се променят. От 2010 година, откакто стартирахме програма Благодетел, до сега вече имаме огромен списък, така наречения от хора в семейството на Благодетел, които знаем кои са и редовно си комуникираме с тях. Аз споменах и в началото, че разчитаме на тях и за идеи, и за различни, и за мнението им. Така че наистина е интересно, но стават и те помежду си приятели.
Ето, Рана, ти защо криеш, че си благодетел, че си в тази програма?
Не, че се срамувам, ами някак си наистина не искам да, да парадирам с това
така,
нещо.
Да, такъв човек си по-скромен.
Малка сума. Аз мятам, че наистина, ако много хиляди хора, дори милиони в България отделят по 1 лев или по 2 лева или по 5 лева, това е една голяма сума, която трудно всеки
име.
Месец.
Трудно име, според мен. Нямаме 1 милион хора, които могат да отделят по 1 левче.
Понякога не става въпрос дори за, за пари. Не става въпрос за... Дарителството може да се измерва и в време, което даряваш, в експертиза, която даряваш.
Или в
някакъв вещи,
труд,
които даряваш. Точно така. Много хора го правят в България, но прикрито, но е скрито. Също така, когато говорим за параметри на дарителската култура, трябва да отчетеме културата, с която правиш дарението, т.е. да не нарушиш по някакъв начин усещането на реципиента на дарителство, т.е. да не го унижиш, да го направиш по начин, по който...
Да, бе, много хора могат да не искат. Наистина, сега, какво ще ми се обаждаш ти да ме питаш, защо съм го направил аз? Твоето обаждане прилича на всички други, които се обаждат и почват да те уговарят за нещо. Разбираш ли, това е факт.
Точно така. Част от дарителската култура е точно това. Да гледаш на дарителството като инвестиция. Тоест, гражданина инвестира в решението на социален или даден екологичен проблем. И когато инвестираш пари, независимо дали е 1 лев и дали са 100, дали са повече, ти всъщност трябва да получаваш информация как се възвръща тази инвестиция. Точно това е причината организациите да търсят информация, лични данни на своите дарители, за да могат да се свързат с тях и да им разказват точно това.
Накрая само искам да кажеш това, което говорихме за Япония. Там голяма част от хората даряват редовно.
Над 80% от работещото население са редовни дарители на УНИЦЕФ. Мисля, че това е държавата с най-много редовни дарители, което нашата организация има. На въпрос на култура. Нещо, което си говорихме и преди да влезем в ефир, е, че всъщност наш ангажимент е да завещаем това на децата си, да ги възпитаме в това, да им покажем, че е важно да си солидарен и важно да го правиш по правилния начин.
Велиминкова ни гостува от УНИЦЕФ България. Дарик Радио застава зад тази инициатива. Говорим за нея. Ако искате, научете как. Сигурно има сайт или...
Точно така. Или който желая сега да изпрати SMS да. На 1021. Цифрата 2 или 5.
Окей. Благодаря ти. Успех. Ние продължаваме. Благодаря.